Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kunoo jalqabe. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Washingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa ebila 25 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 17 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafkaa Dumuradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oolmaa mana murtii hidhamtoota dhimma naannoo Amaaraa waa'ee dhimma obbo Taayyee Danda'aatii fi luba Balaa Mokonnin ajjechaa godina Gondar Kibbaa keessatti raawwatameera jedhame akkasumas qophii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtanu sin affeera. Kan dursu oduudhaa gara sitti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan nu tokkoof qaaduuti. Manni maree nageenya waloo Itoophiyaa roobii kaleessaa ibsa baaseen akkaataa waliigaltee Pirootooriyaatti wal waraansa karaa waliin dubbii siyaasaan furmaata itti kennuun hojiiwwan deebisanii dhaabuu hojjetamaa kan jiran ta'uu isaatiin hidhattoonni humna Tigraay hidhannoo meeshaalee waraanaa hiikkachiisuun hojiiwwan hafan keessaa ta'uu eereera. Manni marichaa ibsa isaa keessatti biyyattii keessatti humna raayyaa ittisa biyyaa irraan kan hafe qaamni hidhatee socho'u akka hin jiraanne heera biyyattii irratti ragga'ee jira jedhe akkaataa waliigaltee Pirootooriyaatti hidhattoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay hidhannoo isaanii hiikkachuu akka qabanis ifoomseera. Itti dabaluunis wal waraansichaan namoota qe'ee isaaniirraa buqqaan deebisanii dhaabuuf hojiin jalqabame furmaata argachuun akka isarra jiraatu ibsuun dogoggoroota darbarraa kanneen hin baranne ammayyuu rakkoo wal fakkaataa uumuuf kanneen socho'aa jiran dhaabbachuu qabu jechuun akeekkachiiseera. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf deebii kan kennan dhaaba siyaasaa adda bilisa baasaa uummata Tigraayitti hoogganaan damee ololaa obbo Iyyaasuu Tasfaay nagaan tarsimoo paartii isaanii ta'uu himanii hidhannoo hiikkachuunis akkaataa waliigaltee Pirootooriyaatti sirriidhas jedhanii waggaa tokko dura meeshaalee waraanaa gurguddoo hiikkachiifamuun hidhattoonni isaanii baay'eenis kaffaltii deebisanii dhaabbachiisuun alattis akka bittinnaa'an taasifameera jedhan. Akkaataa waliigaltichaattis mootummaan federaalaa humnoota raayyaa ittisa biyyaan alatti humnoota daangaa naannoo Tigraay keessa jiran ni baasa kan jedhu akka tures himaniiru. Obbo Iyyaasuun waliigaltichi hawaasa idil addunyaa duratti mallattaa'e jedhanii gareen gamtaa Afrikaarraa walitti dhufeeru hojiirra oolmaa isaa hordofaa jiras jedhaniiru jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase.
Abbaan alangaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa shoroor keessummaadhaan Dr. Wandu Wasanii fi kanneen galmee isaanii jalatti akka irratti dhiyeesse yookaan immoo himannaa irratti dhiyeesse akka sirreessu manni murtii ajaja kennee ture. Abbaan alangaa garuu dhimma kanarratti gammadaa miti akka irra deebi'ee ilaalamuuf gaafatee jira.
Himannaa galmee Dr. Wandoosan Faa jalatti gochaa shoroor keessummaan abbaan alangaa mootummaa federaalaa himannaa irratti kan baneeru manni murtii abbaan alangaa himannaa isaa akka fooyyeffatu ajaja kenna irratti namoota gocha yakka himatamtoonni kunneen raawwataniin ajjeefamaniiran maqaan isaanii akka tarreeffamu gaafate irratti abbaan alangaa raagaawwanna jalaa saaxila jechuun falmeera. Himatamtoonni galmee Dr. Wandoo Sanfaa jala jiran kanneen himannaan shoroor keessummaa gaafa waxabajjii tokko bara 2015 isaan irratti banameeru gochaa shoroor keessummaa isaan raawwatanii lubbuun namoota 217 darbeera jechuun abbaan alangaa himannaa irratti dhiyeesseeru beellama har'a eebila 17 bara 2016 mana murtiitti dhiyaataniin abbaan alangaa iyyata galfateen himannaa isaa akka hin fooyyeffanne ibseeraa jedhan.
abukaton himatamtota obbo Salamon Gazzay abbana langa akka sababatti kan yefate makana mota du anirani yon himanna ratti tarrese ragawanko najala satile kan jedu fi barsifata hanga ammat jirunis sababa himatamtota namon ajjefamaniran maqa tarresum wanbarata memiti jechun murto manni murti abbana langa himanna akafo yefatuf gafa sadasa kudala mabaraku malamaf kudaja dabar seture akkarra kasu iyatan gafatera abukatowon himatamtotan mogamisani serri makan namota sababa himatamtotan du anirani akatarefamu dowatasi su hinjiru jachun falmu isani obbo Salamon sagale America timaniru manni murticha himannawan qama lamanu erga dagefaten bodas dimicharratta ajaja dabarsuf belama bra gafa chamsa kudala mabaraku malamaf kudajatti kabatera jachun finfinne ra kennedy abate tugabase
Bulchinsa naanno Amaara godina Gondar kibbaatti wixata darbe kana walwaraansa umnoottan fannootii fi umnoottan mootummaa gidduutti taasifamaa tureeni namoonni nagaan shanii ajjeefamuu isaanii maatiiwwan isaanii himanii jiru oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Wixata darbe gaafa eebila torba bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo Amaaraa godina Gondar kibbaa aanaa iste ganda agoonaa jedhamu keessatti walwaraansa humnoota fannoo fi mootummaa gidduutti taasifameen namoonni nagaa shan ajjeefamu maatii fi namoonni ijaan argine jedhan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namni maqaan isaanii obbo Atnaaf Waalalliin ta'uu sagalee Ameerikaatti himan mucaan isaanii durbaa kan umriin ishee 12 imma beet Atnaaf kan jedhamtu lagaa bishaan waraabdee osoo galtu humnoota nageenyaa mootummaa rasaasaa rukutamtee duuteetti jalan namni biraan jiraataa ganda kanaa ta'uu ibsan obbo Ababaaw Makuraa guyyaa sanatti ganamarraa kaasee sagalee dhukaasaa dhaga'uu isaanii himanii namoonni iddirii isaanii keessa jiran ajjeefamuu isaanii mirkaneessaniiru. Namoonni biroo maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatanis walwaraansa guyyaa jedhametti ture kanaan manneen jireenyaa namootaa gubachuullee himaniiru. Dhimma kanarratti gama mootummaarraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun baardaarraa Aster Misgaanawutu gabaase.
Naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Walaayittaa keessatti mindaan barsiisotaa ji'a lamaa olii fi waan hin qabnamnee fi ji'a eebilaatii jalqabee barumsi dhaabbachuun isaa beekamee jira. Akka dura taa'an waldaa barsiisota bulchiinsa kibba Itoophiyaa obbo Amaanu'eel Paawuloosii sagalee Ameerikaatti himanitti godina Walaayittaa keessa barsiisonni 16,700 ta'an keessa kanneen aanaalee 20 fi bulchiinsa magaalaa tokko keessa jiran mindaan isaanii hin kaffalamneef paartiin mormituu sochii biyyaalessaa Walaayittaa dhimma mindaa hojjettootaa ilaalchisuudhaan ibsa kenneen magaalaa Sooddootii alatti aanaa sana keessatti hojjettoonni mootummaa ji'a bitooteessaa irraa kaasee akka mindaa isaanii hin argamne. Ibsee jira dhimma kanarratti hanga'oota godina Walaayittaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Yoonaataan Zabdiyoosii hawaasa irraa gabaasee jira. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo balaa xiyyaara Itiyoophiyaa Booyingii Maaksii 737 irratti bara 2019 qaqqabeen namoonni maatiin isaanii jalaa miidhamanii haqa gaarii argachuu haqa nu barbaachisu argachuu hin dandeenye jechuudhaan mootummaa Ameerikaa gaafachaa jiru oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Balaa xiyyaaraa Booyingi 737 Maaks bara 2019 Itoophiyaatti mudateen namoonni maatiin isaanii balaa sanaan jalaa du'an mootummaan Yuunaayitid Isteetsi Booyingiin seeratti dhiyeessuun haqa isaanii akka mirkaneessuuf gaafatan. Maatiin miidhamtootaa kunneen dameen haqaa himannaa yakkaa dhaabbata Booyingi irratti deebisee akka banus gaafataniiru. Booying bara 2021 walii galteerra gahee himannaa qaamoleen seera baasan kanneen Maaks raggaasisan goowwomsuun himatamurraa akka of qusatu taasiseera. Kunis maatii imaltoota du'anii waliin waliigaltee icitiin taasisuu irraan kan ka'e yommuu ta'u maatiin namoota Itoophiyaatti balaa kanaan du'anii garuu dhaabbatichi mana murtii federaalaa kutaa Teeksaas bakka himannaan kun itti banametti ministeera haqaa irratti dhiibbaa taasisuu itti fufaniiru. Roobii darbe kana qondaalonni ministeera haqaa maatii miidhamtootaa waliin wal ga'uu kan himan yommuu ta'u maatiin miidhamtootaas wal ga'ii kanaan booda ibsa sabaa himaaleef kennaniin ministeera haqaa irraa mufannaa qabaachuu isaanii himaniiru. Zipooraa Kuriyaa balaa xiyyaaraa kanaan abbaa ishee Joosef Kuriyaa kan dhabdeettu erga qondaaltota ministeera haqaa waliin dubbannee booda baay'een abdii kutadheeraa jetti. Abukaatoon maatii miidhamtootaa Paawul Kaasel ministeri haqaa bara kana himannaa booying irratti dhiyaate kuffisuuf kan socho'u yoo ta'e himannaa isaanii akka itti fufan dhaadataniiru. Balaa xiyyaarota booying maaks 737 bara 2018 Indooneeziyaatti fi bara 2019 Itoophiyaatti mudateen lubbuun namoota 346 darbeera. Booying roobii kaleessaa akka beeksisetti kurmaana jalqabaa kanatti galiin isaa gadi bu'uu isaatiin dolaara miiliyoona 355 dhabuu isaa ibse. Kunis yeroodhaa yerootti nageenya xiyyaarota isaa irratti qorannoon taasifamu dabalaa dhufuu isaarraa kan ka'eedhaas jedheera.
Hayyee har'ammoo ammamoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Oduun kanumarra raawwata muddee darbee kaasee kan to'annoo poolisii federaalaa jala jiran deetaan ministeeraa nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa har'a mana murtii federaalaatti dhiyaatanii jiru. Dr. Tokkummaa Dhaabaa Abukaatoon obbo Taayyee VOA'tti akka himanitti manni murtii federaalaa Lidataatti argamuuf irratti abbaan Alangaasi har'a himannaa isaa obbo Taayyee irratti dhiyeessee jira. Galmoo Daawitii gabaasa dabalataa qaba. Dhimma kanarratti waliin caqasu.
Obbo Taayyee Danda'aa deetaa ministeera nagaa duraanii fi miseensa caffee Oromiyaa kan to'annaa jala jiran irratti har'a abbaan Alangaa mootummaa himannaa baneeti jira. Dr. Tokkummaa Dhaabaa Abukaatoon obbo Taayyee VOA'f dhaddacha mana murtii federaalaa Lidataa ramaddii tokkoffaa kan dhimmoota heeraa fi sirna heeraa irratti himati sadii obbo Taayyee irratti dhiyaachuu himu.
Egaa ani har'a jalqabaa har'an dhiyaadhe Taayyee wajjini. Har'a himanni dhiyaate himata sadii ture. Himata kanani dubbisame tokko diina wajjiniin waliin ta'uun diinaaf olola karaabanuu yookaan immoo akkaataa seera yakkaa keewwata 251 fi inni tokkommoo keewwata 257 inni tokkommoo meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuudha. Kan kanaan dura poolisii irratti odeeffamaa ture ala jechuudha amma himanni dhiyaate. Kanumanni feesbuukii irratti barreessaa ture sana bakka himanni dhiyaate isumatu dhiyaate.
Dr. Tokkummaan maamilli isaanii kibbata darbe kana bakka Abukaatoo fi maatiin isaanii hin jirretti. Dhaddachaaf dhiyaachuu himanii abbaa murtii dhaddachaas har'atti Abukaatoo duukaa akka dhiyaatan ajajuu dheeranii jiru. Dhaddacha mana murtii federaalaa Lidataa har'a irrattis obbo Taayyee irratti sarbiinsi mirga namoomaa raawwatamu dabalatee wanti irra ga'e jedhame dhaddachaaf dhiyaachuu Dr. Tokkummaan ni dubbatu.
Nutis mirga Abukaatoo wajjiniin wal dubbisuu, mirga maatii isaa, abbaa amantii isaa arguu qabu kaafnee dubbanne. Akkasumas haalli qabisa isaa. Mana dukkanaa keessaa yookaan mana qofaatti nama tursuun dhiibbaa mataa isaa qaba. Fayyaa namaa irratti illee dhiibbaa akka qabu ibsine murtiis haaluma kanaan kan qajeelfate bitaa mirga irraa yaada fuudhee booda. Irraa booddee Abukaatoonnis akka dubbisuu danda'an, maatiinis, ijoolleenis, abbootiin amantaa fi hiriyoonnis akka dubbisuu danda'an gala murtii kennee akkasumas namichi kun qofaa isaatti hidhamuu qabu namoota warra kaa wajjiniin akkuma hidhamaa warra kaanitti ilaalamuu akka qabu. Namoota wajjiniin hidhamuu akka qabu qophaa turuun dhiibbaa kan jala muree kun poolisii federaalaa akka kanan goone jedhee gara murtii kennee mirgoobii fi mormii masarratti qabaanne yoo qabaattan jedhee mormii qabna ilaallee mormiin qabaachuu keenya himata isaa dubbifnee sinitti bina jennee isa kana dhaggeeffachuuf bilbila 24 beellamanii jechuudha.
Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo haati warraa obbo Taayyee Danda'aa ammas abbaa warraa isaanii Finfinnee naannoo Meeksikoo qofaa isaanii harka poolisii federaalaa jiraachuu himu.
Guyyaatti tokko kan dhabamu wanni baay'een manaa buqqaa fi maal kunis rakkoodha. Guyyaatti tokko humna dhaqnee ilaalla. Akkaawuntiin keenyallee cufaadha. Gaammaasitti wanni ittiin sochoonis deeggarsuma uummataatiin guyyaatti tokko dhaqnee nama laalla. Sa'aatii gabaabsessaatti jechuudha.
Dhimmi maatiin obbo Taayyee mana kiraa mootummaa keessaa baafamuu fi herreegi baankiillee irratti guramuu kan maatiin mataa turan dhaddachaa irra irratti ka'uu Dr. Tokkummaa Dhaabaa Abukaatoon obbo Taayyee eeranii abbaan murtii dhaddachaas dhimmichi iyyata barreeffamaatiin akka dhiyaatu ajajullee himanii jiru. Mudda keessa to'annoo jala kan ulfaman obbo Taayyee Danda'aa haga yoonaamaaf dhaddachaaf dhiyaachuu dhaban waan jedhuuf ammoo abbaan langaa mootummaa dhiyaate dhimmichaaf deebii qubsaadha jedhamu jedhan akka hin eerrellee himanii jiru. Deetaa ministeera nagaa duraanii kan turan obbo Taayyee Danda'aa muddee 11 bara 2023 to'annaa jala kan oolanii turan yoo ta'an gurraan ala darbees caffeen Oromiyaa mirga himatamuu dhabuu isaanii kaasuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa irraa.
Ammas waa'ee dhuma mana murtii kanarra jirraa karaa seeraan alaa doolaara daddabarsuudhaa fi yaalaa turan jedhamanii shakkamanii kan to'annoo jala oolfamanii itti aanaa hojii gaggeessaan waldaa ortodoksii waliigalaa Itoophiyaa lubni Balaay Mokonnin roobii kaleessaa ebila 24 bara 2024 yeroo lammaffaadhaa fi mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Tujubee Horaa dhimma kanarratti abukaatoo isaanii keessaa tokko kan ta'anii obbo Tulluu Baayisaa dubbistee gabaasattaan qindeessitee jirti kunooti.
Adeemsa mana murtii jiru hordofuuf kan isaan faana mana murtii turan abukaatoon isaanii obbo Tulluu Baayisaa adeemsa mana murtichaa kaleessaa akkasumas yakka isaanitti shakkamanii to'annaa jala oolan nuuf ibsaniiru.
Inni irratti mi'aan agamaatti shakkiidhaan kan qabamanii shakkiin sunis kan jedhu sanada kan dookumentii sobaa fayyadamanii maallaqa kaa Afrikaa baasuudhaaf yaalii taasisanii kan jedhu waliin walitti kan irratti dhiyaate shakkiidha kun kanaan qabamanii qoratamaa jiru.
Yakka seeraan ala maallaqa daddabarsuun shakkamanii to'annaa jala oolan maallaqi kun eessatti dabarsamaa ture isaanoo attamiin kana keessa seenan abukaatoon isaanii obbo Tuliin akkas jedhu.
Maallaqni kun tokkoffaa xalaadha qabataniiti kan deeman namoota qeessisitti dhiyeenya qabantu inni darba Afrikaa Yuuniyeniini namoota wayiitti maallaqa dabarsee isaan immoo mana amantaa fi miidiyaa mana amantaa gargaaruu barbaadu waan ta'eef. Inni immoo beekamtii waan qabdaniif namni waan ittiin kabajuuf inni kun dafee akka nu wariifatu asitti nu argama jedhaniiti kan dhaqanii. Isaan xalayaan sun poostaadhaan saamsamee kan jiru qaasisiin keessa waan jiru sinilaallee kan baasee dhaqeessi yeroo warra ka'anii boodarra erga dubbiin kun maallaqni kun ba'uu hin danda'amu maallaqni kun kan ba'uu danda'u miti jennee warri baankii erga simaniiti isaan xalayaan sana ijumaan ilaalan malee xalayaan sun. Tuuritiin qaqqabnee isaanii ittiin kenname garuu akka isaan ilaalanittis akka poolisiin ibsattis ergaa maallaqni sun keessaa haa ba'u jedhame kan gamtaa Afrikaati garuu dara namoota sadiitti ta'uunsaa sadiitti haa darbuudha jedhamee xalayaan sun hin barreeffame garuu xalayaa sanarraa maqaan kaasisuun hin jiru kan mana amantaas hin jiru isaa wajjin kan wal qabate tokko illee hin jiru. Fuudhee deemu xalayaa sana namoota isaanitti dhiyaatantu isaan goomsanii. Kuni Afrikaa Yuuniyeniin nu gargaara nuti immoo maallaqa kana fuuneeti ittiin mana amantaa fi miidiyaa kana gargaara jalaa tursiisanii kanaaf yoo waan isin beekanii isin nama beekamu waan taatanii dafanii akka nu raawwatamu jedhanii immoo xalayaa dhumti kun iyyuu rugummaa isaa nuu mirkaneessitu dhabbee naannee mana amantaa ittiin gargaara jedhaniiti jaljabee wal ga'ii irraa ba'u. Otoo isaan yeroo fudhatanii xiyyaatiin namootni ittoo mari'atiin jaljaltiidhaan dafanii kunni laganii as keessa galchamanii isaa waan beekan hin qaban.
Lubi Balaay harka keessaan qaban erga ta'ee kan isaan to'annaa jala oolaniif maaliif akka ta'e abukaatoon isaanii obbo Tuliin innaa ibsan.
Hojiin deemanii kun booliksaansa ishiin gargaarsa mana amantaatiif oolaa jennaan isaan immoo abbaa amantiiti. Kan amantiif hin hoogganu kanaaf isaan ittiin gargaaraa waan ta'eef maallaqni kun akka dafee darbuuf. Ogoota warri baankii dafanii kan raawwataniif miti ka fuudhanii deema malee isaanii miti ka fuudhee deemu dogoggoraniiru bakka sana deemuun isaan turre dhugaadha. Isaanii wanti dubbis tokko iyyuu hin jiru booddee dhumarratti baankiin talaan kun talaa sirrii miti gaafa jiru warri fuudhanii beekan sun maal goonee akka nama bilbila dubbisuuf fakkaatanii dhabanii miliqan. Isaan qabamaniif iyyuu kaasii Balaay kan poolisoota waan fadhifanne gaafa jira sana qaban isaanuma qabanii isaanuma to'atan malee. Namoota sanatti liqan jechuudha achiin ga'anii akka maallaqni sun akka hin baane gaafa baran ilaama liqanii gadeemanii.
Guyyaa kaleessaa Lubi Balaay irra deebii mana murtiitti dhiyaachuu isaanii obbo Tuliin ibsanii adeemsi mana murtii sanaas maal akka ture akkasitti ibsan.
Poolisiidhaaf guyyaa qorannoo torba kennamee ture gaafa dura inni dhiyaatee. Jecha amantaa fo'aatti akka irraa fuudhee bajaas akka dhagee sana adda addaa sanadimoo qabame sana jechuun forensikiitti ergee qorachiisaa akka jiru xalayaa adda addaa baankiidhaaf waajjiraalee adda addaatiif barreessee bu'aasaa eegaa akka jiru ibsee dhaafaa hojiin ragaa dhaga'uu namoota dhimma kanaan shakkamanii gara nama jahaa jiraa isaan barbaadan qabutti qorannoo adda addaa hin geggeessutti mana qabuun xalayaa gaafa sagattaa'uun shubbichi tokko waan argameef waa'ee sanaa kan kan qoratutti. Yeroo dabalataa na barbaachisanaaf haa kennamu waan jedheef gama abukaatotaatiin immoo isaan hin jedhanii qoranna geggeessuun hin barbaachisu dhimmi mana hidhaa keessaan tursiisuu danda'u hin jiru dhimmi poolisiin jedhu kun kan ala ta'anii qorachuu ni danda'a kanafu mirgi wajah kerja orang kita ni buka tanjung kita mana tu rani mana murti di sana mirgi kerja ibu tu, kami ada belasah dia kat di sekolah sini, kata dia pun baru kemana mahu kerja kalau kau sekolah dia jangan kata kita di bawah kerja di dalam ini juga.
Lubi balai, imat syakamani filal se mana murti kanisan himatan jra, obotulin Devi kenaniru.
Kanisan mana murti macam ada awak kan murawan ni jadi enggak sana, orang narati. Tunggu sangka saja ni malu mahu ini mungkin nak jual ini kerana tuan itu keluarga, kita kena jalur akan nak jangan leh, kita kena tuan ti atau tim kosongan jero, kita radar buras, kita tiga ribu kesus, agak kira sendiri, macam mana mentera kira sendiri, jalan ini kita mahu tapi macam ada awak dan ada kasih suras, polisi dia faham aku polisi ini kan jalan ini kan ini ini, ini nama keluarga, kita awak itu jadi sekolah ini kerana. Saya lama siap tu saya dengan ini, jangan ada sesuatu yang tiada jadi di dalam ini juga.
Obo tuli bayi saya pesan untuk ni tani saya duga lah Toma.
Kasih mesej suara.
Aye, amamu gara kopi turban itu darbina kopi fayati. Magala adama keessatti kan argamu wiirtuun otizimii beetelii erga hundeeffame waggaa 10 yemmuu ta'u yeroo sana daa'imman karaa irratti gatamanii walitti qabuudhaan gargaaraa ture. Waggaa 9 as immoo ijoolleewwan haalli otizimii jedhamu isaan muudate simate tajaajila adda addaa kennaafi jira. Bu'uuristuunii fi daayireekteerri wiirtuu kanaa kan ta'an aadde Gannati Nugusee Gurmuu jaalalli gammadaatii wajjiniin waa'ee hojii isaanii dubbatanii jiru. Ittaanee isinii dhiyaata waliin caqasu.
Otizimii erga jalqabnee waggaa 9 garuu isa duraa daa'imman gatamanii argaman kana guddifna erga isa jalqabnee waggaa 16 isaan keessaa ijoollee otizimii qabanii uumamnaanii gara otizimiittis dabalataan banne jechuudha. Kanaafu waggaa 9 erga jalqabnee otizimii. Kan otizimii waliin jiraatan ijoollee 40 qabna. Kan guddisnu immoo addatti ijoollee 40 qabna. 80 walii gala.
Gidduu galli keessan kun ijoollee kana barsiisee mana warraatti ergamoo ofuma bira kaa'a.
Ijoolleen 40 waliin jiraatan kan guddisnu isaani. Ijoolleen 40 otizimii waliin jiraatan garuu kan guddisnu keessa ijoolleen lama achi keessa jiru gara dhaabbata keenyaatti deebi'u. Kanneen garuu gara maakiitti deebi'u guyyaa guutuu achitti oolanii tiriitmentii teeraappii adda addaa kennameeti gara manaatti galu. Warri isaanii irra caalaan akka qalleeyyii haadholee abbaan warraa gatee kan deeme kan asiitti irra harki caalaan jechuudha.
Simbira gaafa dhufanii gargaarsa akkamii laattuuf?
Mubira waggaa dhufanii haakimaatitti ergina haakima kan daa'immanii jechuudha. Amma otizimii kanis adda baasnee isaan daawun sindiroomiis adda baasneeti tiriitmentii kan akka ispiich teeraappii, okkupeeshinaal teeraappii, akkaadaamik, laayif iskiil tireeniingi immoo kan kenninuufi. Jiruu of danda'uu jechuudha. Haala uffata isaanii uffatan, haala nyaata isaanii beekanitti nyaatan, haala mana fincaanii kanallee itti barani kookoo irraa gara mana fincaanii daayiparii irraa gara kookoo akkasitti kana fa'a kan isaan barsiisnu. Ijoolleen tokko iskilii adda addaa kan akka aartii fa'a, muuziqaa fa'a kan qabu ni jiru. Haaluma gaaffii ijoollee finlaalleeti. Ispiichii kan barbaachisu ispiichii irratti sagantaan ba'ee fi sagantaadhaan kan isaan wal hubachaa jiru jechuudha. Barumsa akkaadaamik qubeellee lakkoofsallee wanna adda addaa finfinneedhaan barreeffamaan wal hubachaa jirra.
Namoota gaajoollee kana barsiisan ofii isaanii waa'ee waan sanaa warra baratanidha.
Namoota warra saayikoolojii baratan dabalaa ispeeshaal miidii kan baratanis. Walumaan isaaniitti achitti qacaramanii garuu barsiisonni kan kunuunsanillee tireeniingii gabaabaa kennineeti jechuudha barumsa qaban irratti. Nutis walumaan hojjannaa karooras walumaan baasaa firii argamellee walumaan madaallee karoora biraa kan ji'aa kan turbanii akkasitti gooneeti haala saniin waanu kan godhamu. Ta'anis saayikoolojistiidhaas kan fayyaatis waan adda addaa barreeffameera. kujuma kana sebeto hala chanini chancha beku nekani wali mpute chancha beku
isineni yada kesan gara ijole otizimi kabankana sima chuti kansinge semal
ijole nani kuti chuhungino kasamani kan argamanita kiraimti sebeto argante oganyalu rako adadja kabdi rako kwa hiputate fini kazimana reani kabdi gara kukulota shen kutia ishira jira mana yada ubadi fini jitura ama jalemte garu otizimi kuni adda himbata newante eti wana adda tein kalutanar arginani ishira mal adda jabar badi jatkabe jatura maali wantikuni jenne oga ilalu otizimi ka uusha himbarre raka baye doja jatura intasikuni mana tau hinkabdu garunta adda chinkabdi sati nudi adama jirra magala kanakil sati esha argane jenne baye barbane adda chinkabdi Finfinne jenne, Finfinne mis namota baye lawe kinilti ratanjiru. Kanaku idjom hinjiru mungetan jechura. Ani jurani, ogumanki ya barsistu high schooling kure, inchalatana, nanda toko darwadu nanda jiraju. Ekani, waye otibini kana, dutisi jelkari wanta atarda jechura vogilirra, nanda atarda arga e, alu masani, inchalaki yetana asumatkin barsisa, manma kesatkin barsisa jere, jelkari jechura. Amma haala sanii hogaannaan ishii qofaa miti. Namni biraallee ni jira ta'a. Kanaafuu maaliif nama lamas ta'e sadiis ta'e ishii wajjiniini. Kompeer gochaa hojjechuuf gatiin ishiidhaaf kaffalu kuni namni biraallee qofa itti fayyadame jedhee kanini namni biraa galmaa'ee akka na bira dhufee ijoollee isaanii na bira oolchanii ishii wajjinii akkan isaan barsiisu haala kanaan kanii jalqabe jechuudha. Nadir kamu jolie terbaru, anamci goni klinik ini apa demi jolie rasa akan agak kawasan tidak jenye untuk goni jolie terbaru kami siapa jenye cura, hal kanan jar otizmi tikan jenye, vale jual way otizmi mana tu kau ini pun, nagramati ti jolie fris goni kesa, gar jolie terbaru gar mana bangun tu formal ini kan ganan macam, so yani. Gara abdadadati, gara ugun maki linken kean nijif.
Ega demsata na hundu maki sati rakoni sinkunna me main?
Ilal chinama salpamiti, ubanmonke namugamiti, kuni mugata, kuni mongun hubatu, gara garsi demo tummati niti namotna ingi ilalu aboti kareinyan lin oga itkideen mit baayin mugata ni amadaru. Jadi ada tadi way OTB ni asal macam ni, ini budaya ni rakun kan saya rakun finansi projek tu tak kena aku nanti kafalamu. Mana lembiran kerabat ye kafal lagi. Amma dulu kan ni bocin si bagala ada mana kerabat inmoran. Mana hipo ada rugah amik joli aku tak nak apa kan ni wanu je impasan sama alatira. Isuma rakun saya dah makan juga. Wanna agenda kan tinggal rakun finansi tu kan kami juga. Mungkin manusia nak pilih kan nanti kene gergasi agenda atau mungkin dari ini nama na. Namun tu agenda si kan unfad angkan bergaru. Mungkin mungkin syarifa hujji si sini esas bergerre. Ijin si agenda guna jadi semua kota guna juga kan jadi namun agenda wahne. Akalala ni si, bank akan akal mubargaran, bank akan ada ujicakan jero, namun tak ada hati kan mubargaran di ujicuda.
Ada ganat nugu se gurmu gafikenya de bilatan if mak radio segala Amerika edu galatoma.
Galatoma jiran lain.
Kopi, labata. Kopil labatan imut tergagut warra folle, raba kasmasi labatan lalatan tiupacuran, indah ini lihat. Barumsa, hawasuma, sias, dinagde, arti, haya, mata duren tu kamen jera. Kopil labatan ya ada kesana agi fatutan leuk kesak abata, akhir matan sinafir. Jumaat Jumaat Kopi Labata Biar Fahamu Mungkin
Aye, sagalina Amerika sagantana Afaan Oromo kopi arab kabu kanu mar rawata kopi Kenya rati ya ada kabu danu kara VOA Afaan Oromo .com jiranu erga kara Facebook itu fit Twitter yokan X Instagram Kenya ni nuarga cudan desu bulalam kopi Kenya nama udandi kopi Kenya kana kara media hawa saat ini kan sini gajo tegis tiga me producerin Kenya beranailu bulal tu video germa deka fati tisi saya senafi ogesoni teknika studio afurtani sadeta fa kan sini kesu me sature ambas kadu murodah wan nuajinin turtan di tinggal di terjakut ikannya politik ini amawalik jadi bukti bakal jurusan itu payah tak asin jenang si negatif pula.